Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al-madlumina minhu fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina wahfadna wa baladana min kulli su'. Innaka waliyul dzalika wal qadiru 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, kita minta kepada Allah ilmu nafi' dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama ulama-ulama kita, bersama karya-karya mereka, bersama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar dan karunia yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bisa bersama kajian rutin manthabatan nabat, kata para ulama, barang siapa yang konsisten pada satu titik dia akan tumbuh. Ulama menjelaskan seperti Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala bahwa salah satu keberkahan seseorang itu kalau dia bisa menyelesaikan sebuah kitab sampai selesai lalu diamalkan. Dan sekali lagi itu menunjukkan pentingnya kajian rutin. Dan begitu kita bisa mengikuti sebuah kajian rutin, kita hendaknya istiqomah di kajian tersebut. Hendaknya kita istiqomah di kajian itu. Baru kita mendapatkan keberkahan yang sangat maksimal. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwa muhawa inqal." Dan amal yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, paling konsisten walaupun sedikit. Jadi walaupun mungkin durasi kajiannya gak lama, tapi kalau itu konsisten, kontinu, rutin, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Beliau menyampaikan tentang, atau beliau lagi membahas tentang asyuh, sifat kikir. Nah, saat kita membahas sifat kikir, ada dua kata yang perlu kita ketahui. Ada dua kata yang perlu kita ketahui. Yang pertama, asyuh. Dan yang kedua, al-bukhl. Atau bakhil. Dan bakhil cukup familiar ya di kalangan ibu-ibu ya. Gitu loh. Pernah dengar kata bakhil, ibu-ibu? Pernah? Tahu? Tahu, Pak Ustadz. Suami saya. Loh, kok langsung nyerang suami itu loh. Saya kan gak nanya siapa. Tahu gak arti kata bakhil itu. Dan insya Allah suami kita baik lah. Jangan saya dikatakan pelit lah, hadirin. Nah, kita bahas wal farqu baina syuhi wal bukhl. Jadi bedanya apa nih antara syuh dan bakhil atau bukhl. Syuh dan bukhl. Syuh itu pada saat kita kembali ke surat Al-Hasyr ayat 9 itu loh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Syuh. Jadi sifat ada syuh, ada bukhal, ada syuh, ada bukhal. Apa sih yang dimaksud dengan syuh dan bukhal? Yang pertama, syuh dulu, syuh itu apa sih? Asyuh huwa syiddatul hirs ala syai. Syiddatul hirs ala syai. Syuh itu ambisi yang sangat besar terhadap sesuatu. Wal ihfa'u fi talabih. Jadi ambisi yang sangat besar untuk memperoleh harta dan terus menerus dalam mencarinya. Wal istiqsa'u fi tahsilihi, dan benar-benar totalitas dalam abis-abisan gitu dalam mengumpulkannya. Wa jasha'un nafsi alaih, dan tamak terhadapnya. Itu syuh sebenarnya. Jadi syuh itu ambisi yang sangat besar lalu terus menerus dan menggunakan segala cara. Jadi dia benar-benar all out ketika mengejar harta tersebut. All out. Lalu tamak dia terhadap harta itu. Itu syuh. Sekali lagi, syuh itu ambisi yang sangat besar terhadap harta dan terus menerus dalam mengejarnya, bisa jadi menghalalkan segala cara atau habis-habisan, all out, dan tamak terhadap harta. Itu syuh. Itu syuh. Adapun bakhil atau pelit, sama juga sih sebenarnya. Tapi ya, makanya kita kikir itu tuh apa, kalau kita harus menerjemahkan dengan satu kata, ya kira-kira itulah. Tapi syuh tuh lebih dalam dari kikir. Dia ambisius dan dia kerjakan semua dan dia gak berhenti, terus determinasinya luar biasa dan tamak gitu. Nah, orang kalau tamak dia kan pelit. Makanya al-bukhl itu manu infaqihi ba'da husulihi. Nah, bukhl itu, bakhil itu tidak apa tidak menginfakkan harta itu setelah dia dapatkan harta itu. Jadi mencegah harta itu diinfakkan atau diberikan kepada pihak lain. Wahubuhu wa imsakuhu, dan mencintai harta serta menahannya. Jadi menahan. Dipegangin terus. Fahuwa syahih qabla husulih. Jadi syuh itu biasanya sebelum mendapatkan, bakhil setelah mendapatkan. Syuh itu biasanya dalam mengejar gitu, dalam habis-habisan. Jadi kalau kita mau buat perbedaan ya, bukhil itu, bakhil itu adalah buah dari syuh. Wasyuh yadu ila al-bukhl. Dan syuh itu membuat kita pelit. Itu. Jadi bukhl itu buah dari syuh. Syuh itu ngajak kita pelit. Jadi akarnya ini syuh. Wa syuhu kaminun fi nafas. Faman bakhila faqad ata'a syuhha. Jadi ke syuh itu tersembunyi dalam diri. Nah baru kelihatan ketika dia pelit gitu, atau ketika dia gak mau ngasih, nah, baru oh dia ada syuh. Waman lam yabakhal faqad asa syuhah. Dan barang siapa yang gak bakhil, maka dia telah melawan syuhnya. Jadi kalau dia bakhil, dia turuti itu syuhnya itu. Karena syuh itu ada di dalam hati, dia tersembunyi. Nah kalau dia begitu ibu-ibu gak mau ngasih, kelihatan tuh syuh. Tapi begitu ibu-ibu dermawan, ngasih sana, ngasih sini, dia maksiat itu syuhnya, dia lawan syuhnya. Wukiya syarruh. Dan dia akan terjaga dari keburukan-keburukan syuh tersebut. Wa dzalika huwal muflih. Dan itulah yang dimaksud dengan keberuntungan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat pelitnya, kikirnya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi syuh itu ada di dalam hati kita. Tinggal kita, apakah kita dijaga oleh Allah sehingga kita bisa terlindung dari syuh, lalu kita lawan, atau kita gak dikasih taufik oleh Allah sehingga kita kita mengikuti sifat kikir tersebut, syuh itu. Sekali lagi, tamak terhadap harta, lalu ambisius terhadap harta, kerjanya ngumpulin dan menggunakan semua cara dan nggak mau hartanya kurang walaupun serupiah pun juga. Nah, orang kayak gitu nggak akan beruntung itu, Pak. Karena dia itu tadi, kalau orang yang terjaga dari syuhnya beruntung, maka kalau orang yang mengikuti syuhnya itu, mengikuti ketamakannya, kok ketamakan yang ada dalam dirinya, lalu ambisi dirinya tersebut, lalu menghalalkan segala cara, akhirnya nggak memberi, nggak berinfak, nggak sedekah, nggak memberikan nafkah, nggak kasih hadiah, nggak bayar zakat, pelit gitu, nggak mau nyumbang, padahal dia punya uang. Orang-orang kayak gitu gak akan beruntung dalam hidupnya. Dan dia akan menjadi follower terhadap sikap pelit gitu loh. Sikap ambisius. Sikap tamak. Nah, itu. Tamak dia. Jadi siapa lokomotifnya? Ketamakan dan ambisi terhadap harta itu. Orang pelit itu. Jadi yang jadi lokomotifnya tuh ketamakan. Ambisius harta. Dan dia gunakan segala cara. Dan dia gak mau dengerin. Nabinya SAW gak didengerin sama dia. Kata Nabi SAW, mana kasat sadaqatu min mal, sedekah gak akan mengurangi harta. Tetap aja dipelit dia. Karena sebenarnya yang diikuti bukan Rasulullah SAW. Yang diikuti adalah itu ketamakan, ambisiusnya, ambisinya, dan kekikirannya itu. Orang gak akan berhasil. Gak akan beruntung orang kayak gitu. Apes orang kayak gitu. Kita lanjutkan. Wasakhi qaribun min Allah. Lalu Ibnu Qayyim melanjutkan. As-sakhi. Qariban min Allah wa min khalqihi wa min ahlihi wa qariban min al-jannah. Orang yang dermawan, lawannya nih, itu dekat sama Allah. Orang dermawan itu dekat. Dan dekat dengan hamba-hamba Allah. Dan dekat dengan keluarga. Dan dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Jadi Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Makanya kan kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW bicara tentang sedekah apa? Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Berani ngeluarin uang, berani mengeluarkan harta, itu bukti keimanan. Makanya dekat sama Allah. Orang tuh kalau gak berani ngeluarin, kalau ibu-ibu pelit, nah, itu gak dekat sama Allah. Makanya al-bakhil ba'id minallah. Pelit, orang pelit tuh jauh dari Allah. Uba'id min khalqi, dan jauh dari hamba-hamba Allah. Ya, coba saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, siapa di antara ibu-ibu yang seneng sama orang pelit? Coba angkat tangan. Siapa ada nggak ibu? Mbak, kok mbak deket banget sama sesfulanah itu? Kenapa sih? Karena dia punya keistimewaan sis. Apa sih? Pelit banget. Saya tuh suka terharu sama orang pelit. Saya tuh udah seneng banget kalau ngeliat orang pelit dikit, seneng saya tuh. Emang ada orang kayak begitu? Ibu berapa puluh tahun hidup di dunia, pernah ketemu orang kayak begitu? Jadi dia tuh seneng sama orang pelit. Aku tuh kalau dari dulu tuh ya, aku gak tahu kenapa ya, dari aku SMA tuh kalau ada orang pelit, wih, aku langsung jatuh hati. Makanya kalau dulu tuh waktu aku nyari jodoh mah tampang nomor sekian lah, yang penting pelit dulu. Ada gak sih ibu-ibu orang punya berpikir gitu? Gak ada. Sebel kita sama orang pelit. Jangan-jangan orang jauh. Wong suami kita kalau pelit sebel gak ibu-ibu? Enggak. Nanti diuji loh sama Allah ibu-ibu. Ya sebel juga sih. Anak kita hitung-hitungan kita sakit hati. Gitu. Buat hati kita. Gak seneng kita sama orang pelit. Jadi udah deh, orang pelit tuh dijauh sama siapapun. Gak disenengin sama orang. Orang pelit gak disenengin sama orang. Jauh dari Allah, jauh dari hamba-hamba Allah. Tapi kalau orang dermawan tuh dekat sama Allah. Dan dekat sama banyak orang. Dekat sama surga, dekat tuh. Dan jauh dari neraka. Adapun orang pelit, ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat sama neraka. Eh kalau mau dekat-dekat neraka, pelit itu. Orang pelit itu dekat neraka. Sujudur rajuli yuhabbibuhu ila addadihi. Wa bukhluhu yubaghidhuhu ila auladihi, kama qila. Ini dalam. Kedermawanan seseorang itu membuat musuh-musuhnya itu jadi respect, simpati, dan nanti jatuh hati. Nah, itu kedermawan tuh. Kedermawan seseorang itu akan membuat musuhnya itu menjadi hormat, simpati, dan nanti jatuh hati. Sebaliknya, pelitnya seseorang itu akan membuat anak-anaknya benci sama dia dan memusuhi dia. Jadi gak usah bicara orang lain, anak-anaknya sendiri buat hatinya benci sama dia. Gak usah bicara orang lain, istrinya sendiri benci sama dia. Kenapa? Pelit. Gitu. Jadi kalau sama musuhnya, dia habisin sama musuhnya. Sama temennya benci sama dia. Jangan kan temennya, anaknya benci sama dia. Tapi kalau orang dermawan, gampang ngasih, gampang ini. Sampai musuhnya itu respect sama dia. Hormat sama dia. Simpati sama dia. Dan bisa jadi jatuh hati sama dia. Ternyata salah saya menilai dia selama ini itu. Itu hadirin. Itu kalau dermawan. pelit, aduh, malas. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang ulama, wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Kita lanjutkan. Sebagaimana yang dikatakan, wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Yang menampak atau yang menampilkan aib seseorang, yang memperlihatkan aib seseorang di tengah-tengah manusia itu sifat pelitnya. Sedangkan sifat kedermawannya itu menutupi aibnya dari manusia. Gitu. Jadi orang pelit itu, orang pelit, itu aibnya akan tersingkap. Dan yang membuat aibnya tersingkap, pelitnya dia. Pelit. Pelit. Sebaliknya, orang dermawan, aibnya ditutup nanti sama Allah. Orang kalau dermawan, aibnya ditutup sama Allah. Bahkan di banyak kasus, kalaupun aibnya kebuka, ditutup sama banyak orang. Dan gak diangkat, gak dibesar-besarkan. Orang pelit, aibnya awalnya ketutup, dicari-cari orang aibnya. Dan orang tuh pengen nyebarin, sebel sama dia. Orang dermawan, orang gak nyari nih. Tiba-tiba mungkin ada orang yang hasad sama dia, atau yang orang yang hasad sama dia, dengki sama dia, ngasih tahu, itu masyarakat tutup kuping. Saya gak mau denger. Kenapa? Dia ini baik sama saya. Ngasih. Itu. Padahal udah depan mata aibnya. Dan ini benar. Bukan fitnah. Benar ini. Kamu dengar. Tutup kuping. Kenapa? Baik sama saya. Oh, itu fitnah tuh. Nggak percaya saya deh gitu. Enggak, ini benar. Anggap itu benar. Dia baik sama saya. Orang tuh bisa salah. Gitu. Orang pelit di banyak masyarakat, dicari aibnya. Padahal udah digembok. Ditaruh, tuh aib ditaruh berangkas. Dicari. Dioprek-oprek. Dibuka, disebarin aibnya. Subhanallah. Itulah. Dan orang tuh nunggu gitu. Kan udah sebel banget sama ini orang. Ya, ini orang pelit banget. Kan banyak orang misalnya ada teman-temannya lagi susah, dia nggak peduli gitu, nggak dibantu, nggak disupport. Padahal teman-temannya tahu dia lagi banyak fulus, banyak uang, udah nggak bantu, lagi banyak uang, dia hidup mewah lagi, nggak bantu, kita kesebel gitu orang tua masih. Akhirnya apa yang dicari-cari, dijatuhin sama orang. Jadi yang membuka aibnya siapa? Pelitnya itu, sifat pelit itu yang membuat kebuka atau aib. Tapi orang dermawan ditutup aibnya. Makanya wayasturu, kita lihat lagi tadi baitnya, wayasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Yang nutup aibnya itu kedermawanannya. Jadi yang nutup aibnya itu kedermawannya itu. Ibarat pintu, pintu kan untuk menutup ya. Pintunya itu tuh yang dermawan. Artinya yang nutup aibnya tuh bukan kemampuannya dalam menyembunyikan aib tersebut, bukan. Yang membuat aibnya enggak tersebar itu bukan karena dia ahli strategi. Dia pintar menyimpan aibnya atau taktik-taktik dia dalam kehidupan, enggak. Yang buat aibnya itu ketutup, kedermawanannya. Kasih sana, bantu sini, tolong sana. Ditutup sama Allah, tutup secara langsung. Kan pertolongan Allah selalu dua kan. Allah tutup secara langsung, atau Allah gunakan hamba-hambanya untuk nutupin aibnya. Gitu. Aibnya ketahuan, mungkin satu temannya ngelihat atau sahabatnya ngelihat, tapi nggak ada yang nyebarin, tutup sama. Terus ada orang dengar, bukan hal yang bukan isu baru, orang udah dengar, tapi orang nggak tertarik aja ngebahas. Cuma sebentar, dengar sekilas sudah hilang. Kenapa? Dermawan ini orang, baik ini orang. Masya Allah. Makanya itu tadi, kalau kita merasa kita punya banyak aib, jadilah pribadi yang dermawan. Nah ini PR. PR, khususnya PR ibu-ibu. Dan ibu-ibu harus mulai dengan memiliki mental bersyukur. Nah itu dulu. Karena kalau ibu-ibu gak bisa bersyukur, ya gimana jadi dermawan? Dermawan itu kan udah di level kita kasih, termasuk atau kita hobi ngasih, termasuk orang-orang yang gak punya kaitan dengan kita. Kan begitu. Maka mulailah dulu dengan memiliki sifat bersyukur. Mensyukuri orang-orang atau pihak-pihak yang punya jasa kepada kita. Kalau kita gak bisa punya mental bersyukur, ya gak akan kita jadi dermawan. Wong sama orang yang punya jasa dengan kita aja, kita gak bisa baik sama dia. Kita gak bisa ngasih ke dia. Ngasih ke orang-orang seperti itu, bukan kedermawanan, itu balas budi. Gitu. Itu bayar hutang gitu loh. Orang yang bayar hutang dikatakan dermawan enggak? Ibu-ibu. Bayar hutang nih. Yaelah lo. Lo kasih dia 2 miliar, dermawan banget. Eh lo habis dikasih fulan 3 miliar ya. Dia dermawan banget. Dermawan. Dia utang sama gua 4M. Dia baru bayar 3. Apanya dermawan? Gitu. Jadi walaupun kita kasih 3M, kan ada orang bilang kita dermawan. Karena bayar hutang. Masya Allah dikasih 3M ya. Dermawan. Itu utang sama saya 3,1. Masih punya 100 juta lagi. Katanya mau dikasih, mau bayar bulan depan. Nah penyakit wanita apa? Kenapa masuk neraka tuh banyak wanita? Kufur nikmat. Gak bersyukur sama yang udah baik sama dia. Gak bersyukur sama yang sudah baik sama dia. Khususnya suami. Tapi bukan hanya untuk suami, buat yang lain juga. Karena makanya Nabi SAW mengatakan apa? Yakfurna. Wanita itu menjadi penghuni neraka terbanyak karena kufur. Kenapa kufur? Kufur kepada Allah bukan. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan pihak lain yang buat baik sama dia. Itu. Jadi lupa bersyukur, lupa balas budi, itu penyakit wanita dan penyakit ibu-ibu yang buat mereka tuh masuk neraka. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang dermawan, wanita yang dermawan, selesaikan dulu tahap pertamanya. Level pertamanya diselesaikan dulu. Gimana? Jadi orang yang tahu balas budi. Jadi orang yang tahu bersyukur sama kebaikan orang. Kalau udah bisa, udah jago nih, baru naik kelas. Baik sama orang yang gak punya, yang gak pernah buat jasa kepada kita. Karena kalau kita gak bisa baik dan bersyukur atau memberi kepada orang yang punya jasa kepada kita, gimana kita bisa ikhlas tulus kepada orang yang tidak punya jasa pada kita. Nah kalau udah bisa, baru nanti naik level lagi. Sebagaimana ini. Baik dan ngasih sama orang yang ngezolimin kita. Nah itu level tinggi lagi tuh. Itu level advance itu ya, maaf. Lebih tinggi. Nah kita gak akan bisa memberi sama orang yang zolimin kita kalau kita gak bisa memberi kepada orang yang nggak punya apa, nggak menzalimi kita, orang yang biasa-biasa aja. Nah, kita nggak bisa kasih ini kalau kita nggak bisa memberi kepada orang yang berbuat baik dan berjasa sama kita. Kan begitu cara berpikir ibu-ibu. Nah, ini PR ibu-ibu. Makanya banyak wanita itu gak berhasil jadi wanita dermawan karena di level 1 aja udah gagal. Gak bersyukur. Udah gagal. Kalau di level 1 gagal, gimana level 2, level 3? Kenapa banyak wanita pendendam sama orang yang zalimin dia dan sulit banget memaafkan? Gimana memaafkan yang zalim sama dia? Wong di level 1 aja dia gagal. Di level 1 apa tadi, ibu-ibu? Duh, lupa lagi ini. Bersyukur dan memberi kepada pihak-pihak yang udah punya jasa dan berbuat baik sama kita. Gitu. Kan gitu. Kan sekali lagi, kalau mau punya uang 1 miliar, ya ngumpulin dari 100 rupiah, 200 rupiah. Dari yang dasar-dasar dulu. Jangan bicara besar. Kalau kita keropos di bawah. Kecuali, kalau aku lihat ada orang tuh, ada istri tuh Pak Ustadz, ada temanku, kalau sama suami gak bersyukur, tapi kok dia royal sama yang lain? Gak bisa, kecuali ada kepentingan pribadi. Kalau dia royal sama yang lain, ikhlas, suaminya dulu dia sikapi dengan demikian. Itu kalau bicara keikhlasan. Tapi bisa jadi faktor lain. Ada kepentingan, ada lobby, ini tentang bisnisnya, personal branding, dan lain sebagainya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun. Tapi kalau jujur dan ikhlas, al-akrab, kata Nabi SAW, yang paling dekat dulu, baru dekat, baru seterusnya. Itu hadirin. Allah Ta'ala alam. Bisa. Jadi gitu ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau jadi dermawan dan ingin aib-aib kita ditutup sama Allah, nah, jadilah wanita yang bersyukur dulu, pintar balas budi, ringan tangan dalam memberi sama sosok-sosok atau pihak-pihak yang punya jasa dalam kehidupan kita. Lalu belum berhasil nih, lalu berikutnya kasih ke orang walaupun gak punya jasa kepada kita. Udah berhasil jago, naik kelas lagi, ngasih ke orang yang ngezulimin kita selama ini. Itu baru mulai dari situ. Jadi kalau udah bersyukur aja udah gak jago, yang ada kufur nikmat. Kata Nabi SAW, wanita itu yang calon masuk neraka ya, kalau Anda baik sama dia sepanjang waktu, lalu suatu saat ada kekeliruan, atau mungkin gak keliru, cuman dia ngeliat janggal aja, itu wanita dengan mudah mengatakan dia gak punya kebaikan sama sekali. Hilang udah. Jasanya bertahun-tahun hilang karena 1-2 kesalahan. Itu sifat wanita yang akan terancam masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan wanita seperti itu gak akan bisa jadi dermawan. Gak akan bisa jadi dermawan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waiyakum. Semoga Allah merahmati admin, ustaz, seluruh kaum muslimin seluruhnya, terutama mereka yang berada di Palestina dan di belahan bumi manapun. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya, maaf karena pertanyaan di luar tema. Saya seorang muslimah dan sempat tergelincir dalam hubungan komunikasi yang tidak seharusnya dengan lawan jenis. Saya sadar saya salah karena saya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama. Karena selain terjelat dalam komunikasi dengan seseorang lawan jenis, saya juga pernah menegur kekeliruan beliau di depan umum. Beliau ini siapa? Lawan jenisnya itu. Saya sudah minta maaf kepada beliau dan berusaha mengevaluasi diri saya pribadi. Namun saya masih seringkali bersedih hati karena saya tahu beliau tidak akan mudah melupakan kesalahan saya karena seperti itulah karakter beliau. Apa yang harus saya lakukan Ustaz supaya saya bisa tenang dan bisa sedikit bernafas lega untuk urusan ini? Karena saya khawatir terhadap diri saya di persidangan akhirat kelak. Mohon nasihat dan bimbingannya Ustaz. Jazakallahu wa barakallahu fikum wa hafizakumullah. Amin wa iyyakum. Wa iyyaki wa barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua khususnya penanya. Tugas kita taubat, taubatan nasuha, lalu jangan berkomunikasi yang melampaui batas ke lawan jenis. Kalau harus komunikasi dengan lawan jenis, komunikasi dengan sesuai aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak offside gitu ya. Dan kalau memang ada salah, minta maaf. Kalau belum maafin, minta maaf lagi sampai dimaafin. Kalau udah maksimum minta maaf, nggak pernah dimaafin sampai kita wafat atau dia wafat, Allah Maha tahu kita sudah berusaha. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada semampu kalian. Begitu kita sudah bertakwa semampunya, kita udah berusaha terus minta maaf, tapi nggak pernah dibukakan minta maaf, maka semoga Allah akan menyelesaikan masalah itu di akhirat kelak, dan insya Allah kita gak akan kena dampaknya di dunia maupun di akhirat, karena kita udah berusaha bertakwa semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala misal. Dan jangan putus asa, terus berharap sama Allah dan juga terus minta maaf. Dan dia diatur dengan kebijaksanaan aja, bukan juga setiap saat, setiap hari begitu, enggak. Dan kalau udah dimaafin ya udah gitu loh. Kalau dia udah bilang okay, saya maafkan, ya sudah. Al-ibrah bidh-dhahir. Parameter dalam ilmu fikih itu dilihat dari zahir, kata sebagian ulama. Jadi ya sudah. Dan kita enggak bisa nilai hati orang, dan tetap kita istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah enggak terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz Tasrul kaum muslimin, amin rabbal alamin. Izin pertanyaan Ustaz, seorang wanita sedang proses untuk menuju pernikahan dengan seorang laki-laki yang mungkin cukup amanah terutama di tempat kerjanya. Namun saking amanahnya, laki-laki ini sangat sibuk. Dalam sehari itu bisa jadi hanya sekali ataupun bahkan tidak membalas sama sekali pertanyaan si wanita dalam grup chat ta'aruf. Di grup berarti. Apakah hal itu wajar? Atau ini memang bukan tentang sibuk tapi tentang prioritas? Atau ini juga ada kaitannya dengan syuh? Bisa jadi ternyata dia syuh. Gimana ya, Bu? Oh, belum nikah aja udah minta diprioritaskan. Ini susah wanita ini. Belum nikah udah minta diprioritaskan. Gimana udah nikah? Aduh. Enggak, tapi mungkin enggak kesana sih bercandanya. Gini loh jamaah sekalian. Ini tuh enggak ada aturan bakunya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuh kembali ke wisdom, kembali kepada urf dan wisdom. Dan urfnya tuh kita gimana sih di grup itu tuh seperti apa? Dan wisdomnya tuh seperti apa? Dan kalau kita bicara urf agak susah juga ya gitu loh. Untuk emang ada peraturan tidak tertulis bahwa pertanyaan atau isu di grup WA harus dibalas sebelum 1x24 jam? Ada? Nggak, kultur kita begitu gak sih? Gak juga kan? Enggak. Bahkan di grup WA tuh ada yang aktif, ada yang gak pernah aktif sama sekali. Jadi dan itu semua bagian dari kultur kita. Saya rasa kalau salah mau diluruskan ya, tapi artinya secara umum grup WA itu nggak ada yang seluruh anggotanya tuh aktif semua dan selalu akan jawab secepat mungkin. Ada yang aktif, ada yang enggak. Bahkan ada yang nggak pernah nongol sama sekali, kecuali assalamualaikum di awal pertama di hari yang dia di invite. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habis itu hilang udah. Tapi makhluknya masih ada di situ, artinya wujudnya masih ada di sana. Dan itu nggak dipermasalahkan juga, buktinya kan nggak dikeluarkan sama admin, dia tetap aja di sana. Jadi sulit untuk menjudge orang, oh dia apa dia nggak perhatian, nggak prioritas dan seterusnya. Apalagi udah gitu dituduh syuh lagi, tamak, terus pelit dan seterusnya. Ya nggak juga gitulah. Jangan seudon. Makanya gini loh jamaah, di dalam kehidupan sosial yang pertama buat aturan mainnya dulu gitu loh. Ini yang jadi masalah, kita nggak buat aturan main, lalu bingung sendiri, lalu tanya ustadz, kan ustadznya juga bingung, kan nggak ngerti aturan mainnya gimana. Apakah itu wajar? Nggak tahu saya wajar atau nggak, tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing. Jadi dari awal tuh sampaikan kondisi, ini kita grup WA, kita buat regulasi atau kita buat aturan inilah, simple lah. Kalau ini mungkin maksimum tolong dijawab 1x24 jam atau 2x24 jam, gitu aja. Itu hal yang penting. Dan jangan buru-buru buruk sangka, karena bisa jadi ya untuk ngejaga. Kan otomatis kan berarti kan nggak offside lah gitu, nggak yang dikit-dikit WA-WA-an dan seterusnya kayak orang pacaran atau kayak suami istri bener udah sah dan seterusnya. Ini kan nggak demikian, mungkin dari sisi itu tuh oke. Adapun yang lain kembalikan sekali lagi ke aturan. Nah kalau kita udah sepakat bahwa oke, pertanyaan di WA dibalas maksimum 1x24 jam, ternyata dia menyelisihi dan itu bukan sekali dua kali, baru itu catatan gitu loh. Dan kondisi sekarang udah enak banget gitu. Dulu orang proses mungkin baru bisa ngecek seminggu berikutnya atau nanti kalau ketemu lagi atau lain-lain. Kan gini kan, begitu ada teknologi, standar jadi berubah dan ekspektasi orang jadi berubah. Kalau ekspektasi orang dulu mungkin santai aja dengan kondisi seperti ini, tapi dengan kondisi sekarang berubah. Jadi sabarlah dulu, jangan langsung ini, dan bicarakan aturan mainnya dari awal. Walau telalam, assalamualaikum Ustaz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang wanita berusia 22 tahun. Saya sudah ikhlas tidak ambil kuliah 4 tahun lalu dan bekerja. Awalnya untuk diri sendiri agar tidak membebani orang tua, tapi saat saya bekerja, ayah saya memilih untuk berhenti bekerja dan memulai sebuah usaha, tapi sekarang terkendala oleh modal karena sebelumnya tidak berjalan lancar, sehingga pemasukan keluarga sekarang dari penghasilan saya. Saya ikhlas bahkan senang karena bisa bermanfaat, tapi kadang saat lelah bekerja saya mengingat bahwa saya juga punya impian dan bukan ini yang saya impikan. Kadang saya juga suka berpikir andai ayah saya bekerja, andai beliau berusaha lebih untuk menghasilkan uang, andai saya seperti teman-teman saya masih dinafkahi orang tuanya. Saya merasa bersalah karena sudah berpikir seperti itu dengan ayah saya. Tentang ayah saya, mohon nasihatnya, semoga saya tidak berpikir seperti itu lagi saat lelah. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga Allah menolong penanya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Karena itu pin atau itu adalah permainan syaitan. Tapi katakanlah qadarullah wa syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah inginkan itu yang terjadi. Jadi sekali lagi kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama-sama bahwa dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wain asabaka syai'un fala taqul." Apabila salah seorang dari kalian atau apabila kamu ditimpa atau tertimpa sesuatu, jangan pernah berkata, "Lau anni fa'altu kadza, lau anni fa'altu lakana kadza wa kadza." Kalau aku melakukan ini pasti nanti akan begini dan begini. Walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al. Tapi katakanlah, sudah Allah takdirkan. Dan apa yang Allah inginkan itu yang terjadi. Fa inna lau, karena andaikan, 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 taftahu amala syaitan, itu membuka pintu pekerjaan untuk syaitan. Taftah amala syaitan, jadi kasih kerjaan buat syaitan. Syaitan tuh kita nggak kasih kerjaan udah ngerjain kita, ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu kasih kerjaan, oh selesai. Jadi jangan buka pintu itu. Tapi yakin ini, dan takdir Allah pasti yang terbaik. Apa yang kita lakukan, Allah Ta'ala bisa banyak doa sama Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dan yakin bahwa mensupport orang tua itu kunci rizki. Dan sabar. Lalu kembangkan diri, terus belajar. Jangan waktu dihabiskan 100% untuk bekerja di sebuah pekan. Harus ada waktu belajar. Dan kita bisa lanjut kuliah kalau memang kita butuh ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi umat, dan dan terjaga dari hal yang haram. Maka kita bisa sekolah lagi kan. Tapi ngumpulin uang dulu, lalu, dan gak harus sekolah. Kurs bisa, kursus. Atau mempelajari sebuah skill tanpa harus masuk ke pendidikan formal. Hari ini tuh media untuk belajar tuh banyaknya, minta ampun. Jadi gak ada alasan untuk berhenti belajar. Harus terus belajar, dan harus terus mengembangkan diri, dan harus terus meningkatkan kualitas diri. Itu poin. Dan terus apa, tetap bantu orang tua. Jadi tinggal dibagi-bagi waktu. Dibagi-bagi waktu. Saya tahu orang-orang gitu, agar terus punya kesibukan padat, punya kesibukan yang padat, tapi agar bisa terus mengembangkan diri, maka orang-orang ini ikut pelatihan untuk mengasah skill. Itu pelatihannya mulai jam 11 malam sampai jam 1 atau jam 2. Karena perbedaan waktu. Mereka ambil dari luar. Perbedaan waktu. Jam 11 sampai jam 1, jam 2 malam. Belajar. Bisa. Jadi kok aku tuh sibuk, sibuk sampai jam berapa sih? Atau untuk kita jam 9 udah selesai. Udah, jam 9 belajar. Bisa. Kenapa gak bisa? Kalau kita jujur, Allah akan kasih pintu dan jalan keluar. Terus berusaha dan terus berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada Imam Ibn Al-Qayyim, Ustaz Nasrul Qomuslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa menolong dan menjaga seluruh kaum muslimin yang berada. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, saya mengetahui bahwa suami saya candu melihat aurat perempuan dan video-video yang tidak pantas di sosial media dan internet. Saya sudah coba mengingatkan beliau, pada saat itu beliau mengaku bersalah, tapi setelah beberapa hari kemudian beliau masih saja mengulanginya kembali. Sebenarnya saya merasa kecewa dan ingin menyerah saja. Saya khawatir dampak dari dosa ini bisa mengenai saya dan anak-anak. Tapi saya masih bertahan hingga sekarang karena mempertimbangkan bahwa beliau yang saya lihat rajin sholat ke masjid, rajin ngikut kajian, mengerjakan ibadah-ibadah lain, dan juga memberikan hak saya dan anak-anak dengan baik. Apakah sikap bertahan saya dalam rumah tangga ini tindakan yang benar, Ustadz? Mohon beri saya nasihat apa yang sebaiknya saya lakukan sekarang. Semoga Allah mengampuni segala dosa saya dan seluruh kaum muslimin. Jazakumullahu barakallahu fikum, fikum barakallahu, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga penanya suami beliau dan keluarga beliau dan keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Kondisi ini memang kondisi yang tidak mengenakan dan tidak nyaman bagi setiap istri yang bertakwa atau berusaha bertakwa kepada Allah. Dan jelas ini sebuah kesalahan kalau itu yang memang terjadi. Dan semoga ketidaknyamanan beliau atau penanya adalah tanda iman beliau itu aktif dan iman beliau itu memberikan sensor dalam kehidupan beliau. Dan banyak bersyukur pada dari sisi ini. Yang kedua, perjuangkan pernikahan kita semaksimal mungkin. Jangan gampang berpikir bercerai atau menyelesaikan rumah tangga karena masalah-masalah yang di dalam ilmu fikih itu masih ada jalan keluar dan masih bisa bersabar dan seterusnya, kecuali kalau udah mentok seperti murtad dan kesalahan-kesalahan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Adapun kalau masih belum diwajibkan untuk berpisah, maka perjuangkan dan sabar. Dan penanya sampaikan bahwa suaminya suami mengaku dalam hal itu gak mudah loh. Artinya semoga suaminya bukan orang yang sombong. Dan kalau suami bukan orang sombong, peluang untuk dapat hidayah itu besar. Cuma yang jadi masalah kan kita tahu dalam dunia sains bahwa ini tuh candu gitu loh. Itu tuh candu dan gak mudah memang. Dan butuh support dari kita semua. Maka banyak-banyak doakan suami, lalu dukung suami, lalu jangan jadikan suami kayak orang pesakitan gitu, dilabrak, disidak, lalu handphonenya dioprek-oprek, itu bahaya. Itu sangat bahaya. Jangan demikian. Kita tuh bukan polisinya suami atau petugas keamanan suami, bukan. Yang harus kita lakukan adalah support suami sebaik-baiknya. Lalu doakan. Lalu banyak berzikir kepada Allah. Banyak bantu orang biar Allah bantu kita dan suami. Lalu juga yang penting, sibukkan suami dengan kegiatan positif. Jadi kita sebagai suami harus berpikir gimana agar fokus suami itu hanya ke hal-hal yang bermanfaat. Karena Ibnu Qayyim dan para ulama mengatakan rahimahumullah, manusia itu kalau gak ada kerjaan positif maka akan negatif, gitu aja. Jadi gak ada aktivitas netral. Aktivitas itu kalau gak positif, negatif. Jadi gimana sibukkan suami dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi bicara, ngobrol, atau jadi pribadi yang menyenangkan lah untuk suami. Jadi kalau kita bisa lebih menyenangkan lagi bagi suami, maka sudah. Semoga itu membantu secara teknis. Walaupun inti dari membantu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah kita diberikan ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.